v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
16 martie, data stabilită de parlamentari pentru o nouă încercare de alegere a președintelui Moldovei.
Vom evita pericolul pentru țară a alegerilor anticipate, vom reveni la normalitate, la o situație de stabilitate politică pe următorii 3 ani de zile, ceea ce ne va permite să ne concentrăm toată atenția și eforturile pe cele mai stringente și prioritare probleme pentru cetățenii țării noastre.
Ultimul președinte sovietic și viziunea sa despre actuala situație din Rusia.
Признаки настоящей демократии состоят не в том, что большинство...
Semnele adevăratei democrației se văd nu atunci când majoritatea ia deciziile invocând dreptul constituțional, ci atunci când sunt luate în considerare, analizate, părerile, propunerile minorității.
Мнение, предложение, меньшинство.
Și cultura și politica, o nouă ediție a rubricii noastre săptămânale. Începem cu știrile Europei Libere. Deputații au hotărât că la 16 martie va avea loc o nouă încercare de alegere a șefului statului. Decizia a fost luată astăzi cu voturile partidelor de guvernământ și ale socialiștilor, în absența comuniștilor care boicotează Parlamentul. Nu este limpede cine va candida. Unii politicieni din Alianță au spus că numele candidatului a fost deja stabilit, dar alții, ca democratul Marian Lupu, au sugerat că încă se mai negociază.
Eu cred că cel târziu, la începutul săptămânii viitoare, vom face prezentarea candidatului, urmare a finalizării dialogului, care mai continuă în cadrul Alianței.
Noul lider de la Tiraspol, Evgheni Șefciuc, s-a plâns că primește telefoane de amenințare, mai ales după tentativa de asasinare a liderului Abhaziei. Potrivit serviciului de presă al lui Șefciuc, citat de agenția rusă de știri Itar-Tass, autoritățile de la Tiraspol spun că amenințările sunt proferate de la numere de telefon înregistrate în stânga NIS, pentru că autoritățile din telefonie transnistrene și moldovene nu cooperează. Se împrumute din China peste 60 de milioane de dolari ca să repare drumurile Chișinău-Basarabeasca și Chișinău-Dubăsari. Potrivit InfoPrim Neo-modernii 8 de kilometri, ar urma să dureze 3 ani și va fi realizate de un concern nezii. Ministrul Finanțelor, Vyacheslav Negruță, ar urma să fie pe drum cu dobândă de 2%. Președintele ar putea căpăta un post în noua conducere de la Moscova. Putin a declarat că Prohorov, care a ieșit pe locul al treilea la alegerile prezidențiale de duminică, este om serios și un bun om de afaceri și că noua administrație ar putea avea nevoie de el dacă va fi interesat. În România, organizațiile evreilor și romilor l-au dat în judecată pe un senator din opoziție pentru negarea Holocaustului. Socialdemocratul Dan Șova a spus la televiziune că în timpul celui de-al doilea război mondial, pe teritoriul României niciun evreu nu a avut de suferit și asta grație mareșalului Ion Antonescu. Liderul Partidului Social-Democrat, Victor Ponta, a anunțat astăzi că Dan Șova a fost suspendat din funcția de purtător de cuvânt al partidului. Dar organizațiile pentru drepturile omului vor ca Șova să răspundă în instanță pentru afirmațiile sale. Secretarul general ONU Ban Ki-moon și-a exprimat astăzi sprijinul și simpatia pentru oamenii discriminați din cauza orientării sexuale. Lesbienelor, gaylor, bisexualilor și persoanelor transgender, vreau să le spun, nu sunteți singuri, a spus Ban Ki-moon, adăugând, orice atac împotriva voastră este un atac împotriva valorilor universale ale Națiunilor Unite. Ban Ki-moon a făcut aceste remarci în deschiderea unei dezbateri la sediul din Geneva al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Se relatează că delegațiile din țările islamice și din unele țări africane au părăsit sala în semn de protest, spunând că nu pot accepta homosexualitatea.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentarii au căzut de acord astăzi să stabilească data viitoarei încercări de alegere a președintelui pentru 16 martie, vineri. După cum ne spune Liliana Barbaroșie, care a asistat la ședință, despre posibilul candidat sau candidați nu s-a spus mai nimic. Urmează așadar o perioadă în care toată lumea va căuta să ghicească cine va fi candidatul Alianței pentru Integrare Europeană și dacă va exista și un candidat avansat de opoziția comunistă.
că grupurile parlamentare au tras linia sub tratativele legate de alegerea președintelui a devenit clar încă din luările de cuvânt dinaintea votării datei alegerilor.
Suntem în situația și în condiția când întrunim și voință politică și premise necesare ca nu doar să începem procesul de alegere președintelui, dar chiar și să-l ducem la bun sfârșit.
A spus șeful liberal-democraților din Parlament, Valeriu Streleț.
Eu am participat la toate discuțiile. Pe locuri îți venea să strigi la cer. Dar mă bucur că în ultimul timp se găsește acest compromis. Iată că noi, după atâtea luni de discuții, pare să ajungem la un final și ne bucurăm.
L-a urmat liderul deputaților democrați, Dumitru Diacov.
Noi o să votăm pentru numirea datei și sperăm să mergem împreună pentru alegerea președintelui țării.
A spus socialistul Igor Dodon și doar liberalii au afișat o atitudine mai prudentă.
Vom avea prilejul să jubilăm atunci când vom alege, propriu zis, președintele.
A spus șeful fracțiunii PL, Ion Hadârcă. Ulterior, după un vot unanim pentru organizarea în 16 martie, a alegerilor, liderul liberalilor Mihai Ghimpu a explicat cum a devenit posibilă această unanimitate.
Ceea ce s-a întâmplat, alegem președintele prin trădare, dar vom vota un președinte pe care numele s-l auziți mai târziu și astfel sper că în cadrul alianței va fi pace, liniște și conlucrare.
Nu cape îndoială că vorbind despre trădare, Mihai Ghimpu îi are în vedere pe democrați. Luând de mai multe ori până acum partea acestora în ciondănelile cu liberal-democrații lui Vlad Filat, liberalii au contat și ei pe sprijin atunci când au crezut că criza politică se poate rezolva printr-un referendum. Ideea nu le-a fost însă susținută. Soluția rămasă era cooperarea cu grupul socialiștilor lui Igor Dodon pentru alegerea unui președinte în condițiile actuale Constituției. Tocmai această cooperare a lăsat să se înțeleagă Mihai Ghimpu de mai multe ori că l-a supărat. Drept urmare și candidații identificați astfel, printre ei fosta viceguvernatoare la Banca Națională, acum angajată a FMI Veronica Bacalu, au fost respinși de către liberali. Acum însă gheața pare să se fi spart.
Am ajuns la un consens, la o înțelegere și cred că așa trebuie să fie întotdeauna, să discutăm, să hotărâm, să fim fermi pe poziție și să mergem înainte.
Iată însă cum răspunde Marian Lupu afirmației lui Mihai Ghimpu cum că ar fi fost trădat.
Astea sunt discuții romantice, discuții, vă de fapt căutați anume asemenea discuții. Lasă nevoie să ne axăm pe finalizarea acestui exercițiu, lucru care ne va permite să în scurt timp să venim public cu prezentarea candidaturii. Este o persoană, repet încă o dată, demnă.
Candidatul va fi anunțat, așa cum sugerează liderii alianței, lunea viitoare, răgazul fiind necesar pentru așezarea lucrurilor sau ca să se evite o nouă situație penibilă în caz că cineva se răzgândește, așa cum a sugerat liderul liberalilor.
Sincer să spun că am hotărât, dar și data asta mi-e frică că mâine pe mâine iar ne trezim că, dar știți că mai sunt niște rezerve, nu știu ce, undeva acolo, într-un săiac.
Anterior, presa a scris că în spatele neînțelegerilor din Alianța pentru Integrare Europeană legate de alegerea șefului statului ar sta de fapt o banală luptă pentru funcții. Mihai Ghimpu a negat însă cu înverșunare că ar vrea să obțină ceva în schimbul fotoliului de speaker, la care nu mai poate spera dacă președinte devine cineva din afara alianței de guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului de la Chișinău și președinte interimar Marian Lupu crede într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu Valentina Ursu că șansele pentru ieșirea din actuala criză politică sunt foarte mari acum după stabilirea datei pentru alegerea președintelui.
Din momentul în care în ziua de 16 martie, care a fost anunțată ziua pentru organizarea alegerii șefului statului, odată reușind acest exercițiu, vom depăși criza politică, vom evita pericolul pentru țară alegerilor anticipate, vom reveni la normalitate, la o situație de stabilitate politică pe următorii 3 ani de zile, ceea ce ne va permite să ne concentrăm toată atenția și eforturile pe cele mai stringente și prioritare probleme pentru cetățenii țării noastre.
Opoziția comunistă era sigură că nu veți găsi limbaj comun. Acum, odată cu stabilirea acestei date de 16 martie, ar putea aceste acțiuni de protest să nu mai ia amploare, credeți?
Dau și eu aproape 100% că opoziția nu miza pe posibilitatea alianței de a găsi un numitor comun și de a rezolva această problemă. Iată că așteptările lor nu s-au adeverit. Alianța a dat dovadă de capacitatea necesară, de flexibilitatea necesară pentru a depăși această criză politică. Odată cu alegerile șefului statului se schimbă datele probleme și pentru opoziție, fiindcă toate invențiile opoziției privind nelegitimitatea acestui parlament, uzurparea puterii și respectiv implicit ilegalitatea exercițiului de alegerea șefului statului sunt niște lucruri absolut artificiale, sunt invenții. Odată cu alegerea șefului statului, aceste alegeri vor fi recunoscute de către toți partenerii de peste hotare, fiindcă într-adevăr rămânem a fi în zona legitimității și atunci într-adevăr nici motivație pentru societate nu va mai fi, fiindcă societatea dădea dovadă de nemulțumire pe motivul incapacității alianței de a se mișca înainte. Ori în direcția alegerii șefului statului, ori dacă nu, tăierea nodului gordian și mergerea la alegeri anticipate. Păi odată cu scoaterea acestei presiuni, dezamorsarea situației în societate, evident că și suportul social pentru acțiunea opoziției vor fi în scădere.
Odată ce ați fixat data alegerii președintelui, înseamnă că este identificată și candidatura posibilului șef de stat?
Candidatura pretendentului la această funcție, care va întruni numărul minimal de voturi 61, potrivit Constituției, va fi anunțată în timpul cel mai apropiat, probabil în câteva zile. Deci mai rămân niște elemente de dialog. Important este că am ajuns într-adevăr la un grup de persoane, la o listă mai restrânsă și fiecare din această listă e o persoană eligibilă. Asupra acestei liste am căzut de acord cu toții. Acum, în această listă scurtă, trebuie să ajungem la un singur candidat. Continuăm acest dialog fără a veni cu detalii publice, nu din lipsă de respect pentru societate, nu din lipsă de respect pentru cetățenii noștri, categoric nu. Vrem într-adevăr să ne reasigurăm că asigurăm succesul acestui exercițiu.
Alegerea președintelui înseamnă resetarea, reformatarea alianței?
Alegerea șefului statului înseamnă continuarea actualului format Alianței pentru Integrare Europeană. Asta înseamnă continuarea asumării responsabilității noastre cu care am venit și în 2009 și apoi ulterior în 2010. Iată ce înseamnă alegerea șefului statului, mai mult ca atât. Alegerea șefului statului, sunt sigur că va veni să creeze niște premize de calm suplimentar, elemente constructive, depășirea unor situații de criză care au avut loc în trecut, dar ce să ascundem, mai au loc și în prezent.
Ar putea legislativul să aibă alți vicepreședinți?
Noi am putea să avem și un număr diferit de vicepreședinți în comparație cu cel actual. Componența nominală, păi dacă urmăm exercițiul de ieri, de demitere din funcția de vicepreședinte a domnului Reșetnikov, vom vedea care va fi comportamentul și poziția fracțiunii PCRM, în ce măsură se va grăbi sau nu să înainteze pe cineva. Deci, e temă de discuție, corect?
Ar putea domnul Dodon să fie un vicepreședinte?
Așa, nu anticipați lucrurile. Noi, într-adevăr, trebuie să cunoaștem toate datele problemei. Eu nu mă lansez acum în niște acțiuni care, de departe, ar părea să fie niște târguri politice. Nu-mi plac târgurile politice. Există regulamentul Parlamentului. Este lege care spune foarte și foarte clar cine poate să fie în funcție de vicepreședinte. Eu pot să vă promit un singur lucru.
Că domnul Ghimpu va fi prim vicepreședinte.
Că eu mă voi ține de buchea legii. Cu referință la colegul nostru, cred că colegul se va determina, fiindcă se vine uneori cu declarații cam contradictorii. În parte că se dorește, se dau semnale că da, ar fi dorit această funcție. În alte cazuri se fac declarații că nu se dorește nicio funcție. Din momentul când colegii de la PL își exprimă poziția lor, iau tot dreptul la ocuparea unei funcții de vicepreședinte.
Marian Lupu, președintele Parlamentului de la Chișinău, i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org. În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vă invităm să ascultați un interviu și cu liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, pe aceeași temă.
În punctul său de vedere săptămânal pentru ascultătorii noștri, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se oprește astăzi la contextul regional în care au loc toate aceste dezbateri și voturi la Chișinău pe tema alegerii viitorului șef al statului.
Prinși cum suntem în interminabile discuții, declarații, supărări și enervări, care însoțesc ca o aură toxică subiectul alegerii președintelui și exasperează o țară întreagă, ignorăm elemente de context internațional, care conferă semnificații speciale vieții politice prea de tot provinciale din Republica Moldova. Există mai multe oportunități venite din vest, care așteaptă să fie valorificate dacă sistemul politic și instituțional moldovean se va așeza prin eliberarea unui mandat de 4 ani pentru actuala guvernare. și există pericole dinspre est, ce s-ar putea acutiza în cazul în care instabilitatea politică de la Chișinău va conduce la sporirea tensiunilor sociale și la alegeri parlamentare anticipate. Începem cu ultima. Revenirea lui Putin la Kremlin reînvie spectrul unor presiuni politice și economice la adresa Republicii Moldova, relansează scenarii de scoatere a Chișinăului de pe orbita Europei, în schimbul unei pretinse reintegrări cu Transnistria. Ca din întâmplare, în siajul alegerilor prezidențiale din Rusia, faimosul WikiLeaks a publicat informații sustrase de hackerii Anonymous din serverul agenției americane Stratfor de analiză geopolitică. Aflăm din aceste depeșe incendiare că la o întâlnire din iunie 2011 de la Geneva, cancelarul Merkel și premierul Putin ar fi convenit asupra reintegrării regiunii separatiste prin acordarea transnistrenilor a unei cote de reprezentare de până la 15% în legislativul de la Chișinău, fapt ce ar favoriza instalarea unei guvernări prorusești și, automat, renunțarea la obiectivul de integrare europeană. Speculațiile agenției Stratfor au stârnit vechi angoase în mass media de la Chișinău. S-a vorbit despre o nouă cârdășie ruso-germană, comparabilă cu pactul sovieto-nazist din 1939. Există un background istoric pe care nu-l putem obtura, care ne influențează atunci când vorbim de decizii străine luate peste capul nostru. Pe de altă parte, analogiile istorice ne pot împinge într-o direcție greșită, denaturând realitatea. Nu conspirațiile marilor puteri ar trebui să ne preocupe, ci abilitatea Moldovei de a-și susține interesele, capacitatea ei de a forja un consens național. Avem nevoie de o guvernare capabilă să-i solidarizeze pe cetățeni, nu să-i dezbine. Nimeni nu ne va impune o schemă de federalizare sau vreo uniune cu Rusia și Belarus dacă poporul va fi împotrivă, dacă va exista o viziune clară a ceea ce își dorește Republica Moldova. Mai departe, doar o guvernare solidă, cu mandat de plin, va reuși să obțină independența economică a țării și o diversificare a resurselor de energie. Premisele asigurării unei asemenea imunități de durată au fost puse în valoare cu ocazia primei ședințe comune a guvernelor Republicii Moldova și României din 3 martie de la Iași. Documentele semnate de cei doi premieri, mă refer la planul de acțiuni pentru aplicarea parteneriatului strategic între București și Chișinău pe linia integrării europene și cele 8 acorduri interministeriale vizând proiecte de energie, infrastructură și mediu, ne arată câtă nevoie avem de continuitate democratică, în așa fel ca realizarea acestor proiecte vitale pentru supraviețuirea Republicii Moldova ca stat democratic și european să nu fie zădărnicită de o eventuală restaurație comunistă. Ne-am săturat de intrigi politicianiste și de orgolii scăpate din frâu. Alegerea președintelui este prima condiție pentru asigurarea continuității democratice în Moldova. Partidele din alianță au fost votate nu pentru că întruchipează binele politic, ci pentru că sunt privite ca un rău mai mic în raport cu comuniștii. Sănătos ar fi ca politicienii noștri să aibă ambiția să demonstreze că merită mai mult decât acest umil calificativ. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, ce crede ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, despre actuala situație post-electorală din Rusia și o nouă ediție a rubricii noastre Cultură și Politică.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când vom relata despre decizia Parlamentului de a pedepsi pedofilia și o agendă culturală despre expoziția de grafică semnată Vasile Botnaru.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Mihail Gorbaciov a criticat felul cum au avut loc alegerile prezidențiale ruse câștigate pentru a treia oară duminică de premierul Vladimir Putin și netransparența numărării voturilor. Fostul lider sovietic în vârstă de 81 de ani este lăudat de unii pentru democratizarea Uniunii Sovietice și blamat de alții pentru distrugerea ei. La două zile după alegeri, într-o emisiune a postului de radio Echo Moscova, Gorbaciov a indicat încotro să se miște opoziția, a transmis un avertisment puterii și un mesaj de încurajare a alegătorilor minoritari. Declarațiile lui sunt rezumate de Alexandru Eftode.
Mihail Gorbaciov a îndemnat alegătorii care nu au votat pentru Vladimir Putin să nu se lase cuprinși de disperare în urma revenirii acestuia pentru a treia oară la președinția Rusiei.
Я не признаю хныканье, разочарование. Ну это так
Nu cred în scâncete și dezamăgiri. Cu ele nu ajungi departe, a spus Gorbaciov. Fostul lider sovietic a îndemnat opoziția rusă să se organizeze mai bine, să-și formuleze mai clar programul și să se întărească pentru a putea exercita presiunea asupra puterii în vederea unor negocieri. Acestea ar trebui să vizeze, în primul rând, schimbarea sistemului electoral restrictiv al Rusiei și libertatea presei. Lui Vladimir Putin, Mihail Gorbaciov i-a recomandat să asculte ce spune strada. De asemenea, a spus că Putin, în loc să respingă, ar trebui să recunoască problema ridicată de un calcul paralel al rezultatelor votării făcut de un grup de organizații ale observatorilor din societatea civilă. După ce au adunat rezultatele din majoritatea secțiilor de vot, observatorii au ajuns la concluzia că Putin, chiar dacă ar fi câștigat din primul tur, ar fi obținut la alegeri nu 64%, ci cu 10 până la 14% mai puțin. În loc de aceasta însă, cel mai popular lider al Rusiei și-a permis un limbaj neadecvat față de o parte a propriilor cetățeni, spune Gorbaciov.
Eu divin când am dat говорил первый раз, обзывая врагами. Враги. Значит, есть у него часть населения, граждане.
Am fost surprins când a vorbit prima dată, poreclindu-i dușmani pe o parte a cetățenilor, ci că alături de noi sunt oameni cărturari, cunoscători, dar dincolo, cine știe cine. A sunat a lipsă totală de respect, s-a rostit chiar cu satisfacție. Ar trebui să-și ceară scuze că în cea mai importantă campanie politică din țară, discuțiile se poartă în felul acesta. Semnele adevăratei democrații se văd nu atunci când majoritatea ia deciziile invocând dreptul constituțional, ci atunci când sunt luate în considerare, analizate, părerile, propunerile minorității. La anunțarea rezultatelor alegerilor, luni seara, opoziția rusă a protestat la Moscova și Sankt Petersburg. Poliția a arestat peste 500 de oameni. Purtătorul de cuvânt al viitorului președinte a spus că poliția a dat dovadă de un înalt nivel de profesionalism. Jurnaliștii ruși independenți spun că pe străzile capitalei s-a putut vedea și înainte și după alegeri un număr nemai întâlnit de polițiști și vehicule ale forțelor speciale. Mihail Gorbaciov a descris situația în felul următor. Trebuie să spunem deschis că puterea a făcut toate aceste lucruri pentru că este, pe de o parte, ea însăși speriată. Asta am simțit-o. Iar pe de altă parte, a vrut să înfricoșeze societatea și, prin frică, să conducă această societate. Într-o paralelă cu Polonia comunistă, unde mișcării Solidaritatea i-au trebuit 6 ani în anii 80 ca să se întărească și să ia amploare, Gorbaciov a spus că Rusia se află acum la începutul acestui proces. La noi a început acum o nouă epocă. Am văzut preludiul. Acum procesul se va porni, a spus fostul lider sovietic, parafrazându-și o frază memorabilă din timpul perestroicii. Președintele se va pomeni acum într-o ipostază nouă. El și-a asumat o povară foarte mare.
A fost Mihail Gorbaciov într-o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Noua publicație științifică online a Centrului pentru Guvernare și Cultură în Europa de la Universitatea din St. Gallen, Elveția, intitulată Euxeinos, Guvernare și Cultură în regiunea Mării Negre, a dedicat un număr special, 4-2012, apărut săptămâna trecută, internetului și politicii în Rusia. Noul număr conține un singur amplu studiu solicitat unei cercetătoare cunoscute din Germania, specialistă în problemele internetului rus, Henrike Schmidt. Studiul se intitulează sugestiv, dar imperfect traducibil în românește, triplul P din politica internetului rus, protest, tehnologie politică, sferă publică. Constatarea de pornire este evidentă, ca și în lumea exterioară, marcată în 2011 de primăvara arabă și alte mișcări de protest de masă pe plan internațional, iarna slavă a protestelor din Rusia a avut drept unul din elementele cele mai caracteristice, transformarea internetului, citez, într-o arenă sau mai degrabă câmp de bătălie între interese și idei în conflict, cu multe grupări militante având ambiția de a exercita presiune pentru o democratizare a practicilor politice. Autoarea studiului din Euxeinos, Enrique Schmidt, subliniază cum nu se poate mai bine relația extrem de complexă dintre protest, tehnologia politică și sfera publică în lumea rusă, angajată din decembrie trecut în bătălia alegerilor, întâi parlamentare, apoi prezidențiale. Runet, cum este cunoscut abreviat internetul rus, a jucat un rol determinant în declinul Partidului Kremlinului a Rusiei Unite, care în decembrie 2011 a obținut numai 49,3% din voturi în raport cu cele 64,1% de la alegerile precedente din 2007. Declinul înregistrat la alegerile considerate un test pentru cele din martie 2012 și revenirea lui Vladimir Putin la putere ca președinte a determinat în ultimile 3 luni o bătălie strânsă pe culoarele comunicării prin internet, conflict încă neîncheiat, așa cum arată arestarea din nou a unuia din personajele cheie ale opoziției pe internet, bloggerul Alexei Navalny. Retoricii severe a ceea ce a fost denumit opoziția politică non-sistemică, opusă celei calificate drept sistemică, reprezentând democrația administrată de Kremlin, Dmitri Medvedev și Vladimir Putin ceva mai recent i-au opus pe rețelele lor dezvoltate pe Runet o retorică dură, îmbinând adesea vulgaritatea cu maximă agresivitate. Cei ce l-au urmat pe Navalny au fost calificați drept, citez, oi ce s-au lăsat violate. Mesajul final, transmis pe banerele oficiale ale Kremlinului, fiind evident, nu vă transformați într-o turmă de oi proaste. În războiul dintre hoți și oi, cei din tâi au pierdut, așa cum o explică experta în internet, Enrique Schmidt, fiindcă limbajul vulgar nu corespundea imaginii și respectabilității așteptate de la un președinte de stat și, în al doilea rând, deoarece el semnala, citez, o atitudine cinică față de protestul opoziției politice. Concluziile rămân, cel puțin deocamdată, prudente și sceptice și, cum afirmă cercetătoarea germană în studiul din Euxeinos, ar fi iluzoriu să se conchidă că activismul online poate stimula activitatea politică în cadrul unei societăți cum este cea rusă, care nu are un sector vital de instituții și de angajament civil. Dar cu mii de oameni demonstrând pe străzi în marile orașe din Rusia, o nouă conștiință politică este pe cale de a evolua.
Victor Eschenazi, Moroșan și o nouă rubrică Cultură și Politică, miercurea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Motricală, redactor la săptămânalul Est-Curier din Criuleni.
Numărul curent al ziarului Est-Curier, ce se difuzează în raionele Criuleni și Dubăsari, vine să revășească amintirile celor care au fost martorii și participanții evenimentelor din 1992 și care în mare parte i-au marcat. Cum au fost comemorate festivitățile de comemorare a participanților la conflictul armat, sau mai bine zis la războiul de pe Nistru, aflăm în paginile 2 și 3, unde combatanții, participanții la război, își amintesc cu durere cum a început conflictul, ce s-a întâmplat și de ce n-au reușit să meargă mai departe de orașul Dubăsari când li s-a ordonat retragerea. De asemenea, printre noutățile ziarului figurează și informația despre comemorarea lui Ion Creangă la Oxintea, evenimentele ce țin de desfășurarea programului de voluntariat la Criuleni, tineri din Bulgaria, România și din Chișinău au învățat în cadrul unui atelier de creație cum să confecționeze îngeraș din pănușe. Aceste suvenire le vor duce în țările lor ca un simbol al dăinuirii meșteșugurilor în Republica Moldova și valorificării potențialului natural al țării.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar la ora 7 ediția matinală a Europei Libere. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.